Γεια σας και καλώς ήρθατε στο δεύτερο επεισόδιο του SciTales Goes at Athens Science Festival. Ελπίζω να είστε προετοιμασμένοι γιατί σε μία εβδομάδα έχετε το φεστιβάλ και ανυπομονώ να σας δω όλους εκεί. Για το σημερινό επεισόδιο θα συνδυάσουμε τρεις θεματικές, οι οποίες στην αρχή μπορεί να φαίνονται όχι και τόσο ταιριαστές, αλλά ο καλεσμένος μας ήρθε εδώ για να μας αποδείξει το αντίθετο. Μαζί μας ο Αχιλλέας Κλεισούρας, συντονιστής του πάνελ Batman και Kant, εικονογραφώντας την κοινοτομία, κόμιξ, επιστήμη και τεχνολογία. Γεια σου, Αχιλλέα.
Γεια σου, Τάσο.
Πρώτη με ερώτηση θα ήθελα να είναι να σε μάθουμε λίγο παραπάνω. Πες μας λίγα πράγματα για σένα.
Καταρχήν, αγαπάω τα κόμικ και ασχολούμαι από παιδί με τη δημιουργία σκίτσων, comic strip. Αυτό είναι το πρωταρχικό, η πρωταρχική μου σχέση με το δρόμενο και τις ομιλίες. Από εκεί και πέρα με ενδιαφέρει πολύ και στη μετέπειτα πορεία, άρχισα να με ενδιαφέρει πολύ και η θεωρία του κόμικ και πώς το κόμικ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικές δράσεις ή σε διαφορετικές, πώς να το πω, πρακτικές εκπαίδευσης ή ενημέρωσης ή σε συνδυασμό με εκπαιδευτικά θέματα τα οποία είναι πιο σύνθετα και πολύπλοκα, όπως επιστημονικά θέματα, φιλοσοφικά θέματα. Και κάπως έτσι προέκυψε και η όλη αυτή η σχέση που μπορεί να έχω με αυτό το πάνελ που θα μιλήσουν τα παιδιά. Όχι εγώ, θα είμαι απλώς ο συντονιστής του πάνελ αυτού, αλλά κυρίως θα ακούσουμε τα παιδιά να μιλάνε για τα κόμικ και τις δικές τους ερμηνείες πάνω σε συγκεκριμένα κόμικ που έχουν επιλέξει.
Οπότε θέλω να μου πεις λίγο παραπάνω πράγματα για το πώς μπορούν να συνυπάρχουν αυτά τα τρία κομμάτια μαζί, τα κόμικ, η επιστήμη και η τεχνολογία.
Άμα είναι να εικάσω, θα έλεγα, κοίτα, το πάνελ ας πούμε και αυτές οι δράσεις είναι για να δείξουν ότι μπορεί να υπάρξει μία, ότι υπάρχει μάλλον μία σχέση διαδραστική μεταξύ κόμικ και επιστήμης και κόμικ και τεχνολογίας. Τώρα, για το θέμα της τεχνολογίας δεν μπορώ να πω πολλά, παρόλο που ξέρω ότι γίνονται κάποιες phenomenal, πώς να το πούμε, κοσμογονικές εξελίξεις, οι οποίες έχουν να κάνουν με τον τρόπο που μπαίνουν κατευθείαν στην καρδιά της δημιουργίας. Έρχονται και από τον χώρο των εικαστικών τεχνών, δηλαδή βλέπεις πλέον artificial intelligence, που, προγράμματα που επιτρέπουν σε έναν μη καλλιτέχνη να πω, έναν άσχετο ας πούμε, σαν και εμένα, να πάρει το μολύβι, να πάρει ένα πρόγραμμα και να δημιουργήσει ένα πίνακα φάμιλο του Van Gogh, ας πούμε. Τώρα, φάμιλο, εντάξει. Απλά εκεί μπαίνει μια σχέση όπου κάποιου σε λίγο καιρό μπορεί να έχεις ένα πρόγραμμα που θα λέει create a comic strip, να του λες τις συντεταγμένες που θες, τη θεματική της ιδέας και ξαφνικά σου βγάζει ένα comic strip και να πεις, ο, δεν τον θέλουμε τον κομίστα. Θέλουμε μόνο το πρόγραμμα, δηλαδή δεν το χρειαζόμαστε. Ωραία. Αυτά είναι μελλοντικές, αλλά όχι πολύ απίθανες και πολύ μακρινές εικασίες. Για το κομμάτι κόμικ επιστήμη, το οποίο έχω ασχοληθεί λίγο, μελετώντας κυρίως και πειραματιζόμενος ο ίδιος ως σκητσογράφος, είναι διτό. Δηλαδή το ένα έχει να κάνει με το κομμάτι της ενημέρωσης. Δηλαδή, πώς μπορεί η επιστήμη σε ευαίσθητα και πιο σύνθετα θέματα να ενημερώσει τον κόσμο, έτσι. Ιατρική, ας πούμε. Υπάρχουν ευαίσθητα θέματα ιατρικά. Το COVID, όπως τώρα 2 χρόνια. Πώς μπορεί το κόμικ να βοηθήσει εκεί, πώς μπορεί να συνεργαστεί με την ιατρική. Υπάρχει τώρα μια μεγάλη κατηγορία, τώρα, τελευταία χρόνια που ανδρώνεται, ας πούμε, λέγεται medical comics ή graphic medicine, ή graphic pathology. Είναι μια κατηγορία κόμικ τα οποία συνεργάζονται με το χώρο της ιατρικής και παρέχουν, δημιουργούν μάλλον, κόμικ τα οποία από τη μία μπορεί να είναι ενημερωτικά, όπως είπα πριν και για το COVID, δηλαδή να είναι comic strip μικρά που απευθύνονται στον κόσμο και τον ενημερώνουν π.χ. για τις πρακτικές υγιεινής, πώς να αποφεύγεις, για το τι ισχύει στη μετάδοση του μικροβίου. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο είχε μια ιδέα το Πανεπιστήμιο στη Σιγκαπούρη, η Ιατρική Σχολή, όπου είναι καθηγητής ο πρόεδρος του WHO, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, και όπου σε συνεργασία με έναν πάρα πολύ καλό εικονογράφο και κομίστα δημιούργησαν σε τακτά διαστήματα ένα ενημερωτικό comic strip, το οποίο είχε παγκόσμια πλέον εμβέλεια και απήχηση. Απευθυνόταν, δηλαδή, εγώ εδώ στην Ελλάδα έβλεπα την ενημέρωση του COVID από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας σε ένα comic strip, το οποίο είναι εξαιρετικό, δηλαδή εξαιρετικής δύναμης. Σε πολύ λίγα καρέ. Το άλλο τώρα κομμάτι έχει να κάνει πώς ένας καλλιτέχνης, συγγραφέας, καλλιτέχνης ή αν είναι και τα δύο μαζί, ο σκητσογράφος και ο συγγραφέας μαζί, γιατί συχνά είναι ο συγγραφέας συνεργάζεται με έναν σκητσογράφο, αλλά όταν είναι ο χαρισματικός αυτός καλλιτέχνης που είναι και τα δύο, μπορεί να πιάσει και να παρουσιάσει ένα πολύ ευαίσθητο ιατρικό ζήτημα, μια ασθένεια όπως είναι το Alzheimer, ο καρκίνος, και να γράψει μια ιστορία πάνω σε αυτό, η οποία πέρα από το φέρει το ζήτημα κοντά στον αναγνώστη, να το καταλάβει, να το δει από μια άλλη οπτική, μπορεί να τον κάνει να δημιουργήσει μια ενσυναίσθηση και μια, να του δώσει μια άλλη ματιά. Και ειδικά όταν υπάρχουν και κάποιες ασθένειες που είναι, υπάρχει στίγμα για αυτές, να μπορέσει να απαλύνει, να δημιουργήσει μια συνθήκη όπου αυτό το στίγμα να φύγει. Δηλαδή να μπορεί να συζητηθεί με έναν άλλο τρόπο που είναι προσιτός και εύκολα να τον προσεγγίσει και να τον δεχτεί ο αναγνώστης. Αυτή είναι μια άλλη κατηγορία. Είναι κάτι πιο δύσκολο και απαιτεί πολλές φορές και πολύ μια προσωπική κατάθεση του καλλιτέχνη. Και τρίτον, παρόλο που αδειτό, τρίτον, άμα πάμε ακόμα πιο σε πιο στήρα ακαδημαϊκή έτσι, χρήση, που δεν είναι στήρα καθόλου, είναι πολύ δημιουργική, απλά το λέω έτσι, επειδή έχουμε συνηθίσει όταν ακούμε για paper και ακαδημαϊκά να νομίζουμε ότι είναι όλα ξερά, και το κόμικ έχει μπει πλέον και εκεί και έχει μπει κυρίως στο εξωτερικό, έτσι. Ακολουθούμε και εμείς εδώ, αλλά πάντα ακολουθούμε λίγο πιο αργά. Έχει κάνει τεράστια άλματα στον χώρο των σπουδών κόμικ, στον χώρο της θεωρίας του κόμικ, με μια έννοια, για να καταλάβει θεωρητικό, όπως λέμε, θεωρία της λογοτεχνίας. Έτσι, υπάρχει μια ολόκληρη βιβλιογραφία πλέον και ακαδημαϊκοί καθηγητές, μελετητές που ασχολούνται με τη θεωρία του κόμικ, με το πώς το κόμικ λειτουργεί σε πιο επιστημονικό επίπεδο. Έτσι. Και μπορεί να είναι και ήδη και καλλιτέχνες, έτσι, ή να είναι μόνο καλλιτέχνες. Ας πούμε, ένα από τα πιο εξαιρετικά βιβλία που υπάρχει πάνω στην τέχνη του κόμικ και στο πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα που λέμε κόμικ, είναι ένα βιβλίο που λέγεται Understanding Comics, το οποίο είναι από έναν σκητσογράφο, στην ουσία που δεν είναι ακαδημαϊκός. Ο Μακλάουντ είναι, σε περίπτωση που δεν είπα το όνομά του, μήπως ακούσει το podcast και και πει γιατί δεν με ανέφερε, Αχιλέα. Ναι, ο Μακλάουντ, λοιπόν. Ναι, και υπάρχει αυτή η τάση, λοιπόν, μέχρι και ακαδημαϊκά paper να γράφονται, έχει αρχίσει, δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κάποια πιλωτικά, ας πούμε, ένα paper να είναι γραμμένο σε κόμικ, σε κάρε κόμικ. Και ένα διδακτορικό πια που έχει γραφτεί ως graphic novel, είναι ένα βιβλίο δηλαδή graphic novel και είναι, αποτελεί διδακτορικό. Κοιτάξτε, τώρα μπορεί να ακούνε κάποιοι και να πούνε εντάξει τώρα τι μας λες. Διδακτορικό, φαντάζομαι τι διδακτορικό είναι αυτό. Αλλά αυτό το διδακτορικό το τυπώσανε στο Harvard University Press. Δηλαδή, άμα κάποιοι θέλουν και την επίσημη νομιμοποίηση του είδους και να λένε υπάρχει και αυτό. Δηλαδή, είναι ο Νίκ Σουζάνης, ελληνικής καταγωγής. Γιατί οι Έλληνες ανακάλυψαν τα πάντα. Και το κόμικ.
Εγώ πάντως από όλα αυτά που είπες θα κρατήσω ότι μπορούμε να επικοινωνήσουμε διάφορα ιατρικά θέματα μέσω κόμικ και νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον και για τα παιδιά αυτό να το διαβάσουν. Τα κόμικ είναι ένας πιο έτσι ευχάριστος τρόπος για να διαβάσεις κάτι. Λοιπόν, πάμε λίγο στο Athens Science Festival. Θα ήθελα να μου πεις αν είναι η πρώτη σας φορά που θα συμμετέχετε στο Athens Science Festival και τι θα δούμε εκεί.
Εγώ πρώτη φορά συμμετέχω, δηλαδή σαν Αχιλλέας. Το εργαστήριό μας, το οποίο εργάζομαι, το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας, έχει συμμετάσχει και στο παρελθόν σε Science Festival. Τώρα, εμένα με τα παιδιά μου σε αυτό το πάνελ είναι η πρώτη μου συμμετοχή. Πολύ χαίρομαι που θα είμαι εκεί και θα ακούσω. Κυρίως χαίρομαι που έχουμε αυτούς τους συνεργάτες και ερευνητές στο εργαστήριό μας, τα νέα παιδιά που θα μιλήσουν για το κόμικ και την συγκεκριμένα κόμικ, θα παρουσιάσουν, όπως έχεις δει και στο πρόγραμμα, και θα μιλήσουν πάνω σε αυτά, θα προσφέρουν τη δική τους οπτική, τους προβληματισμούς που μπορούν να γύρουν πάνω σε φιλοσοφικά και οικολογικά ζητήματα, και είναι μια, πέρα από το αναμφισβήτητο ψυχαγωγικό, δικαστικό, αισθητικό, την αμοιβή, ανταμοιβή να την πω, και χαρά που δίνει το κόμικ και τα συγκεκριμένα κόμικ, υπάρχει και αυτό το κάτι ακόμα που λες, κοίτα τι μπορεί να κρύβεται πίσω από την ιστορία, όπως με τους μύθους, ένας μύθος, γιατί ένα από τα, μία από τις ομιλίες θα πραγματεύεται το μύθο του, αντιπαραβάλλει το μύθο του Προμηθέα με τον Χουλκ, πολύ ενδιαφέρον, τον Θοδωρή τον Μόσχο, και λες όπως ένας μύθος. Όταν ήμουν εγώ παιδί, λάτρευα τη μυθολογία. Στο σχολείο λέγανε τι θα γίνεις, μυθολόγος. Και νομίζω ήταν προσβολή τότε αυτό. Αλλά η μυθολογία, ο μύθος, δηλαδή, το διάβασα σαν παιδί. Και τον επισκέφτηκα το μύθο χρόνια μετά και είδα όλα αυτά που είχε από πίσω. Οπότε το πρώτο που βλέπα ήταν μια ευχάριστη ιστορία. Αυτό με τράβαγε. Η φαντασία μου, βλέπα τα καταπληκτικά πράγματα της ελληνικής μυθολογίας. Και μετά βλέπεις τον πλούτο από πίσω, όλο αυτό το, τις ερμηνείες που υπάρχουν, τα μηνύματα, τα διαχρονικά. Τα βρίσκω συγκλονιστικά και το βρίσκω πολύ ωραίο πως τα παιδιά, οι ομιλητές, θα το κάνουν όσο στο χρόνο τον περιορισμένο που θα έχουν, το καταλαβαίνω αυτό, για να τα δώσουν στο κοινό μας.
Ανυπομονώ για αυτό το πάνελ, γιατί νομίζω έχει πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να μας δείξει και να ακούσουμε. Και νομίζω ότι οι καλεσμένοι μας θα τους αρέσει πάρα πολύ να το παρακολουθήσουν τις συγκεκριμένες ομιλίες. Λοιπόν, Αχιλλέα, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ μαζί μας.
Εγώ σας ευχαριστώ, Τάσο, για την ωραία αυτή κουβέντα που κάναμε.
Και όσο για εσάς που μας ακούτε, ραντεβού 21, 22 και 23 Οκτώβρη στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για το Athens Science Festival. Μη λείψει κανείς.